assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshittirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Guliston shahrida 10 nafar o'quvchini paxtaga olib ketayotgan Damas ag'darildi.
Biz sekin-sekin bir ikki yigitlar yonboshimdan qizni nima qilib oldi, keyin men chiqdim, undan keyin Damaslarni turg'izib, qizlarni ochib chiqarib yubordik-da keyin.
Samarqandliklar gaz va svetsiz qolgani uchun avtomobil yo'lini to'sdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Oxirgi umidim sizlardan nega joy nega?
Dasturimizda shunday chodir xayol eshittirishi hamda Boymurod Jimmi bilan to'liq suhbatni tinglashingiz mumkin bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz millat.info, dovon.info kabi proxy serverlar orqali Ozodlik radiosiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Militsiya xodimining haydovchiga bosimi bilan Guliston tibbiyot kollejida o'qiydigan 10 nafar qizni paxtaga olib ketayotgan Damas rusumidagi avtomobil avariyaga uchrab ag'anadi. 8 noyabr kuni shu vaqtda bayonot tarqatgan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati vakillariga ko'ra, voqeada jarohat olgan o'quvchi qizlar va haydovchiga tibbiy yordam ko'rsatish uchun viloyat kasalxonasiga olib borilgan. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati bayonotiga ko'ra, shu yilning 4-noyabr kuni Ozodbek Asadbek mas'uliyat cheklangan jamiyatga qarashli bo'lgan Damas rusumli avtomobil Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l patrul xizmati xodimi Sanjar Mamatov tomonidan to'xtatilib, haydovchi O'roq Suyunov Guliston tibbiyot kollejida o'qiydigan 10 nafar qizni paxta dalasiga olib borishga majbur qilingan. Suyunov Ozodlik bilan suhbatda yo'l patrul xizmati xodimi Sanjar Mamatov qizlarni paxtaga olib borishdan bosh tortgani uchun texnik talonni olib qo'ygandan so'ng uning buyrug'ini bajarishga rozi bo'lganini aytdi.
Boshida odam paxtaga olib borasan deb texpasportimni oldi to'rtga. Prvomravoqiga texpasportni oldida odam indirganiga qaytarib berdi. Shundan ketdim. Sapraza bo'ldi. Oldimda bitta Damas, orqasida men 2 kishi edik. Oldimdagi Damasda o'qituvchi bor ekan, menda hech qanday o'qituvchi yo'q edi. Olib borib paxta joyiga tashlaysan dedi shuga. Dalani bilmasdim, bo'lmasa boshqa yo'ldan ham topib ketardim. Ular qayerga olib borib dalamadan izlab yurmaydi, oldimga ketgan Damas orqasida haydadim shu. Bo'lmasa bu yerda oktyabrdan tinch yo'ldan ham borsam bo'lardi, agar familiyasi Sanjar Mamatov degan, hali boyagi ko'rgazmaga yozib berganman.
Dedi O'roq Suyunov. Guliston Boyovut o'rtasida yo'nalishli taksi faoliyatini amalga oshiruvchi Suyunov o'zi boshqarayotgan Damas Guliston shahrining 4-mavzesida joylashgan akademik litsey yaqinida VAZ-2107 rusumidagi avtomobil bilan to'qnashib ketganini aytdi. Davlat standarti bo'yicha 6 yo'lovchiga mo'ljallangan Damas avariya paytida 10 nafar qiz va haydovchi bilan birga yon tomonga ag'darilib ketgan.
Aviaskor kelib qoldi-da o'sha paytda menga. Ularni kim olib borgan, kim qo'ygan bilmayman, lekin olib bordi qizchalarni ham. Shu yerda shu gaylar jo'natdimi, boshqa ularni kim ko'rgan yo'q. Tez olib bordi darrov shu paytda. Tomondan shikoyat yo'q. Qizlar deyarli bir 6-7tasini olib borib viloyat shifoxonasida ekstrenada nimadan o'tkazdi. Ringga soldi men bilan birga. Keyin nima qilib ularga ham javob berolgan, pechaza qilmagan deb. Men qog'ozni shunday ko'rdim, to'liq batafsil tanishganim yo'q.
Dedi O'roq Suyunov. Unga ko'ra, bir qiz kasalxonada 2-3 kun davolangandan so'ng uyiga ketishga javob berishgan.
Bugun 9-chi kun yana bordim medkollejga. Qizlarni xolaqolim so'raydi deb bordimda. O'qituvchi yo'qgan dedim, qizlar uyda ekan hozir hammasi. Salomatligi yaxshi dedi, ha, bari yaxshi dedi, uyda dedi. Ertang dushanba kuni o'qishga keladi dedi shu.
Dedi O'roq Suyunov. Ezgulik jamiyatiga ko'ra, Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlarining mansab vakolatlarini suiiste'mol qilishi bevosita paxta kompaniyasi bilan bog'liq bo'lib, yo'l patrul xizmati xodimlariga yuqoridan bu borada ko'rsatma berilgan. Inson huquqlari tashkiloti o'z bayonoti orqali Respublika Bosh prokuraturasini mazkur ish, uni keltirib chiqaruvchi omillarni chuqur o'rganish yo'l patrul xizmati xodimlarining mansab vakolatlarini suiiste'mol qilishi hamda paxta terimi kompaniyasiga o'quvchilarning majbur qilinishi bilan bog'liq holatni o'rganishga chaqirgan.
Hurmatli tinglovchilar, hamkasbimning bu maqolasini men ham tinglagandan so'ng yaqinginada sentyabr oyida O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi raisi Akmal Saidovning Jenevadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti yig'inida qo'llarini stolga mushlab, bizda paxta bir oydan ortiq davom etmaydi, bizda kollej o'quvchilari paxta termaydi deganlari yodimga tushdi. Va shuni eshitgan, shuni ko'rgan boshqa tinglovchilarimiz ham va mushtariylarimiz ham bu voqeaga munosabat bildirishmoqda. Jumladan Londondagi o'zbek yozadi. 20 ta odam avariya bo'lmaydimi? Hukumat uchun bu hech qanday muammo emas. Asosiysi paxta terishsa bo'ldi. Eng yomoni esa mahalliy hukumatdagi kichkina amaldorlar, hokim, prokuror, militsiya xalqni emas, o'zlarining maslahatini, majlisini, maishatini, amalini o'ylab ish qilishadi. Essiz o'zbek deb yozadi. Va anonim degan muallif fikr bildiradi. Paxtaga yaxshi haq to'lasa, xalqning o'zi terib berardi, o'quvchilar esa bilim olardi. Trezor degan ism qo'ygan muallif yozadi. Hammasiga paxta kompaniyasi sababchi. Ikkinchidan, xudoga shukrki qizlar tirik qopti. Qani Asaidovning paxtani 35 kunda tugatdi, kollej o'quvchilari yo'q paxtada deganlari. Va boshqa bir muallif yozadi, Demir degan. Ha, bizda ham shu voqea, bunday voqea bo'lib turadi. Nima qilardik bu paxta siyosatida? Va yana bir muallif, o'zbek deb ism qo'ygan, mana dalil. BMTga o'zbek vakillari o'quvchilar paxtaga chiqmay deb o'zini oqlavotdi. Endi BMTni qo'lda nima kelar ekan kuzatamiz deb yozadi o'zbek ismli muallif. Va O'zbekistondagi 2013 yilgi paxta mavsumidagi ozodlik bilgan qurbonlar soni 10 nafarga yetgani haqida biz ilgari ham xabar bergan edik, lekin O'zbekistonda paxta plani bajarilgani haqida rasmiy ma'lumot bo'lgan bo'lsa ham, garchi Islom Karimov paxtakorlarni g'alaba bilan tabriklagan bo'lsa ham, juda ko'p joylarda paxtadan qaytgan o'quvchilar, o'qituvchilar 2-3 kun dam olgandan keyin yana paxtaga chiqarildi va bu holat ayni paytda O'zbekistonda davom etayotganini bizning tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz aytib turishibdi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Samarqand shahridagi Sartepa mavzusining Xo'jasoat mahallasidagi 100 ga yaqin aholi 5 noyabr kuni mavzidan o'tadigan avtomobil yo'lini to'sdi. Aholi 3 kun elektr energiyasi va gaz berilmaganiga qarshi noroziligini shu tarzda ifoda etdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan samarqandlik manbamizga ko'ra, 2-chi, 3-chi, 4-chi noyabr kunlari Xo'jasoat mahallasi butunlay gazsiz va svetsiz qolgan va bundan norozi bo'lgan aholi ko'chaga chiqqan.
Aholining sabri so'nggi nuqtasiga yetdi. 5 noyabr kuni asosan xotin-qizlardan iborat norozilar katta ko'chaga chiqib yo'lga o'tirib oldilar. Massivdan o'tadigan avtomobil yo'li butunlay to'sildi. Odamlar svet va gazni berishni talab qildilar.
Dedi ovozini yozib olishni istamagan Ozodlik manbasi. Manbaga ko'ra, shundan so'ng Samarqand shahar hokimiyati, elektr tarmoqlari va gaz idoralarining mutasaddilari zudlik bilan voqea joyiga yetib kelgan.
Shahar hokimi Safarov, viloyat hokimi o'rinbosari Salohiddinov, militsiya boshliqlari yetib keldi. Ularning hammasi bo'ladi degan va'dalariga ishonavermagan aholi joyidan jilmay o'tiraverdi. Bir soatdan keyin mahallaga gaz berilgandan so'ng xotin-qizlar tarqaldi.
Deydi manba. Xo'jasoat mahallasida istiqomat qiladigan, ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan birining Ozodlikka aytishicha, gaz va elektr idoralari odamlarni asossiz qarzdor qilib tashlagan.
Bizning mahallada 1200 ta dom bo'lsa, shundan 800 ta xonadondagi odamlar davlat ishida ishlaydi. Ularning oyligidan muntazam gazga, svetga pul ushlab qolinadi. Gaz va elektr xodimlari yolg'ondan qo'shib qo'yayapti,
dedi mahalla faollaridan biri. Ozodlik manbasining aytishicha, rasmiylar 10 noyabrdan boshlab muntazam gaz va elektr energiyasi beriladi deb va'da qilgan.
Xotinlarimiz aytishyapti, agar va'dasini bajarmasa, biz yana chiqib yo'lni to'samiz. Bu safar yo'lga butunlay yotib olamiz deyshyapti.
Dedi Ozodlikning Samarqanddagi manbasi. Samarqand shahar hokimligi bu masala yuzasidan Ozodlikka javob berishdan bosh tortdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Jizzax viloyatining Baxmal tumanida istiqomat qiladigan Ilhom Abdusamadov singlisi g'allorolik militsiya xodimiga turmushga chiqqanligi va 4 ta qizi borligini ayta turib, biroq so'nggi paytlarda kuyov bo'lmish qizni, ya'ni buning opa singlisini uydan haydab yuborgan va 4 qiz bilan ko'chada qolgan. Agar sud ijrochilari garchi ularni yana qayta uyga kirgizish haqida qaror chiqargan bo'lsa ham, lekin sud, militsiya va prokuraturaning o'zaro kelishuvi natijasida bu 4 farzandlik yolg'iz ona ko'chada qolmoqda, deydi Ilhom Abdusamadov.
Singlim masalasi bo'yicha chiqmoqchiman-da.
Nima bo'ldi singlingizga?
Singlim turmush o'rtog'i gayda ishlagan, belisa. Boyagi urganda, urib tanjaraga yetkizgan, tanjaraga yetkizgandan keyin sudga chiqqandan keyin sudda yarashtiruv qilganda yengillashtirib javob berib yuborgan boyagini. Hozirgi kunda pensiya chiqib ketgan turmush o'rtog'i. Ana keyin sud qarori chiqqan, uyga kirgizish bo'yicha 4 ta bolasi bor-da qiz.
Kimni uyga kirgizish haqida?
Ha, uyga kirgizish. Boya bolalari bilan uyga kirgizib, o'sha uyda yashash uchun sharoit qilib berish uchun sud qarori chiqqan.
Xo'p.
Ijrochilar oboraytida sud qarorini bajaramiz deb uyga oboraytida 10 martami oboraydi. 10-chi mar 10 marta oboraydi. Shuni 5-sida singlimni oboraytida uchastkavoy ijrochi boyagi oila a'zolari hammasi sherikchiligida javobgar qilyapti. Singlimni urushdi, haqorat qildi, boshqa qildi deb 140-modda, 109-modda boya urdi deb. Ham singlimni urgan u boyagi joyda. Uyiga borganda ham singlimni urib, ham singlimni javobgar qilyapti. Uchastkavoyga arz yozib bergan arzasini uchastkavoyga o'tkazmayapti-da. Ekspertizaga uchastkavoyning o'zi yetalab boryapti-da. Ekspertizadan o'tkazilgan tan jarohatlarini to'liq ekspertiza yozib olgan. Lekin uni qonuniy o'tkazmayapti-da. Delada 109 bilan sudlantirdi, yaqinda 140 bilan sudlantirdi. Sudlantirgan vaqtida u joyda hech qanday haligi singlimni tanasida jarohatlar chiqmagan deb ekspertiza xulosa bergan. Obshi hamma tomon kelishilganda, bunga prokuraturaga murojaat qildik. Tuman prokuraturasiga. Qollaral tuman prokuraturasiga ham bir 20 martalar murojaat qildik. Hech qaysi bir arizamizni qonun doirasida ko'rish yo'q. Faqat boyagi prokuraturaga sud ijrochini ustidan yozib berganimizga bizni yomon ko'rib qolib, boya uchastkavoyda uni ustidan yozib berganimizga bizni yomon ko'rib qolib, hamma hujjatlar u tomonlama yopilyapti. Lekin boyagi ijroni bajarish jarayonida singlim telefoni bo'lgan qo'lida diktofonga yozib olgan, to'liq boyagi bo'lgan voqealarni hamma narsani to'liq diktofonga tushirgan singlim. Uni hisobga olmayapti, diktofonni sudga aytyapti. Qo'yib bersin, mana insonning haqqi huquqi to'g'risida ketyapti. Sudyaga aytdi-da, buni eshiting, shunga qarab xulosa chiqaring. Kimni haqorat qilgan, kimni kim urgan, nima qilgan, singlimni pichoqlab yashayman, yorib yashayman deb qo'liga pichoq olib chiqqanda, Chordar Suvanov boyagi ijrochi, sud ijrochisi qo'ldan pichoq olib qo'yganda, ijroni to'xtatib, dalolatnoma tuzib, pichoqni olib ketgan. Lekin uni sudda yashiryapti, ko'rsatmayapti, sudda uni aytmayapti. Biz borgan vaqtda pichoq yo'q edi, pichoq umuman ishlatgan yo'q. Unaqa pichoq bilan bo'ladigan harakatlar bo'lmagan deb to'lni ijrochini o'z ko'rsatma beradi.
Singlingizning ismi familiyasi kim?
Haytboyeva Nargiza, 1981 yil tug'ilgan. 4 ta qiz farzandi bor. O'sha qiz tug'ildi deb janjal o'sha qizdan kelib chiqdi. Bittasini boyagi turmush o'rtog'i xo'jayini bitta qizini ushlab o'tirdi garov tariqasi. Qachon kedingiz? Sen dedi, hamma sud ishlari tugagandan keyin o'sha qizni beraman sen tarbiyaga. Hozir uju ajrashmasdan uju uylarni bitta xotin olib kelib tushirib olgan uyga.
Endi siz aytmoqchisizki, bular hammasi tanish bilishchilik qilib yoki o'rtada pul berib, pora berib ishni yopyapti demoqchimisiz?
shunday lekin mana qarang hozir ayblov xulosasini o'qib ko'rsangiz ham guvohlarni ayblov xulosa olganmiz 16 kuni sudda beryapti ayblov xulosani lekin ayblov xulosadagi ko'rsatmalar уже 2 xil 3 xil bo'lyapti birini qo'lida bittasi aytyapti qo'lida pichoq bor bular sudda hech qaysi qo'lida umuman pichoq ushlagan emas oshxonada ovqat qilasiz lekin действительно bu pichoq bilan so'yaman yoraman deb quvib boya inson hayotiga tajovuz qilgandan keyin boyani qo'rqqandan hujjatlarni yopish maqsadida uchastkaga urushtiraydida hujjatni singlimni ustiga o'tartib tashlaydi
bo'ldi tushundim sizni familiyangiz ismingiz kim
meniki abdusamad ilhom eng oxirgi umidim ko'zi eng oxirgi umidim sizlardan agar jon agarja bormagan joyim qolmadi haqiqat sizlardan juda ko'p odam yordam olgan bilganim uchun shuning uchun ulardan so'rab telefon qilyapman aka
deydi ilhom abdusamadov g'allaorol tumanidagi adolatsizliklar haqida
ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay +420 620 612 713 +420 773 267 230
ozodlik to'lqinlarida eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi afg'onistonda etnik o'zbeklarning uzoq yillar siyosiy hokimiyatga yaqin bo'lmay kelgani qator o'zbek qabilalari oilalarini o'zligini yo'qotishiga sabab bo'lmoqda hamkorimiz olim ko'kkan mazkur oilalar farzandlari biri bilan suhbat o'tkazib lavha tayyorlagan
afg'oniston turli elatlar vatani qadim qadimdan etnik o'zbeklar bu mamlakat aholisining ma'lum qismini tashkil etib kelgan o'tmishdan uzoq yillar afg'oniston o'zbeklari siyosiy hokimiyatga sherik bo'lmaganliklari uchun katta yo'qotishlarga duch kelganlar qator o'zbek qabilalari siyosiy tazyiqlar sabab o'z tarixi o'tmishidan begona bo'lib o'z ona tillarini yo'qotib qo'yganlar hatto ularning farzandlari bu kunga kelib pushtunlashib yoki tojiklashib ketganlar ana shu qabilalardan biri Afg'oniston sobiq bosh vaziri Muhammad Hoshim Mayvandvol oilasi bo'ladi. U bundan chamasi 40 yillar oldin sobiq qirol Muhammad Zoir hokimiyati davrida bosh vazirlik lavozimida xizmat qilgan. Hoshim Mayvandvol 1973-yil sobiq qirol amakivachasi Muhammad Dovud hokimiyatga erishganida turmada halok etilgan. Bu kunga qadar uning o'zbek farzandi bo'lganini kamdan kam odamlar bilishadi. Siyosiy sabablarga ko'ra u ham o'z vaqtida kelib chiqishi o'zbek bo'lganini aytishdan tortinib kelgan. Yaqinda Hoshim Mayvandvol ukasining farzandlaridan biri bilan bu haqda suhbatlashgan edim. U bobasi o'zbek bo'lgani va G'azni viloyatining Muqir tumanidagi qishlog'i nomi Uch O'zbek bo'lganini e'tirof etdi. Suhbatdosh hali ham ayrim muammolar sabab kelib chiqishi o'zbek bo'lgani borasida gapirishdan qo'rqishini bildirib, radioda ismi fosh etilmasligini so'radi.
Hali vaqt shon nis ba nazarimo. Faqatgina ki madu umundi zindagi mikunam, besar mushkilati vujud dara.
Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi va siyosatchi Sardor Muhammad Rahmon o'g'li har bir hududda millatlar va elatlar o'z milliy qadriyatlarini saqlab qolishlari uchun ularning hokimiyatda bo'lishlari yoki siyosiy hokimiyatga sherik bo'lishlari shart ekanini ta'kidladi. Rahmon o'g'li shimol viloyatlaridan bo'lak Afg'onistonning ayrim hududlarida qator turkiy qabilalar boshqa elatlarning bir qismiga aylanib ketganliklarini e'tirof etdi.
Afg'onistonda turkiy elatlar mutaassifona siyosiy qudrat bo'lmaguncha o'z hujjatlarini itirib qolganlar va hatto o'z hujjatlarini zamon-zamon yoshirganlar chunki siyosiy qudrat bo'lmaguncha ular xilma-xil maziqalarga va aziyatlarga qolib, hatto imkonlaridan iqtisodlar dan ayrilib va hujjatlariga qarshi boshqalarni o'sha zo'ravonligini tahammul qilib kelganlar. Shunga o'xshash turkiy elatlarga mansub insonlar Afg'onistonning har nuqtasida va har yerida yashamoqda. Masalan, G'ur viloyatida va yo ham Bodg'is viloyatida insonlarimizni bilamizki, o'zlarini Chag'atoy deb biladilar, ammo kimlik kartlarida tojikmiz deb yozdirgan. Holbuki Chag'atoylilarni hech bir zamon tojik bo'lganlarini na tarixdan va na ham tirik
Aytilishicha, so'nggi 10 yil davomida demokratik tizim davrida Afg'oniston bo'ylab etnik o'zbeklarning mamlakat aholisining asosiy bir qismi ekani tan olinib, ularning namoyandalari siyosiy hokimiyatga sherik bo'lganlar. Afg'oniston asosiy qonunida o'zbek tili davlat tili o'laroq qayd etilgan. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Ozodlik arxividan izoh talab so'zlar izohi marhum akademik Rustami bilan yozib olgan ovozlarimizni biz yana takror qo'ymoqdamiz.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishning birinchi sahifasini ochamiz. Izoh talab so'zlar izohi. Tashrif so'ziga to'xtalamiz. Falon davlatning rahbari rasmiy tashrif bilan falon davlatga keldi deb aytish to'g'rimi? Akademik Rustamiy fikricha bunday deb atash xato. Chunki
endi bu tashrif buyurdi deganda shu so'zni ishlatadiganlardan tashqari buni ma'nosini biladigan o'zbeklar ko'p, ayniqsa chetda. Chetda ham necha million o'zbek bor. Deylik O'zbekistonga palonchi tashrif buyurdi desa, O'zbekiston bir haqorat qilgan bo'ladi bu narsa. Ular hayron bo'ladi endi, bu nimaga bunaqa deyapti deb. Tashrif buyurdi deb. Tashrif buyurdi degani bu, tashrif degan so'z sharafga erishtirmoq degani. Buni ishlatiladi bir ulug' odam, bir kichik odamni ko'rgani kelsa yoki shuni biron ma'rakasida ishtirok qilsa, shuni obro'yini oshirdi degan ma'noda tashrif buyurdi deyiladi. Endi bir davlatdan ikkinchi davlatga, masalan deylik bir ulug' davlatni deylik Amerikaga o'xshaganini prezidenti agar kichkina bir kambag'al davlatga boradigan bo'lsa ham uni tashrif buyurdi deyilmaydi. Chunki bu nimada elchilikda, diplomatiyada umuman hozir davlatlar hammasi teng huquqli hisoblanadi. Prezident qaysidaqa davlatniki bo'lmasin, kambag'almi, boshqami, o'sha katta davlatni prezidenti bilan teng hisoblanadi. O'shaning uchun ularni bir-biriga tashrif buyurdi deb bo'lmaydi. Mana bunda mana ba'zi bir nimalarimiz ishlatyapti, muxbirlarimiz ziyorat, aslisi ziyorat. Rasmiy ziyorat bilan keldi, norasmiy ziyorat bilan keldi. Deyish mumkin. Undan keyin safar so'zini ham bemalol ishlatib ko'rish mumkin. Rasmiy safar bilan keldi, norasmiy safar bilan keldi. Mana bu muxbirlarimiz, go'yandalarimiz, xonadonlarimiz shu so'ziga e'tibor berib, tashrif buyurdi deb bizni haqorat qilmasligini bir istardim-da men.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz so'ngida yana bir izoh talab so'zga izoh beramiz. Bu muxlis so'zidir. Muxlis so'zining ma'nosi va u qaysi o'rinlarda ishlatilishi mumkinligi haqida akademik Rustamiy gapiradi.
Hozir yana bir narsa bo'lyapti, o'sha radio teleko'rsatuvlarda tinglovchiga, hali ko'ruvchiga muxlis deb murojaat qilish avj olyapti. Qimmatli muxlis ham deb qo'yishadi. Qimmatli muxlis, qimmatli so'z ham o'zi noto'g'ri, chunki bu nimada sharqda insonni qadri pul bilan o'lchanmaydi. Shuning uchun bu yerda qimmatli emas, masalan muhtaram, qadrdon degan boshqa ko'p so'zlar bor. Shu so'zlarni qimmatlini ishlatib bo'lmaydi. Mana shuni endi muxlis bu ixlos qiluvchi kishi bo'ladi. Ixlos nimadan iborat bo'ladi? Ixlos bu xolisona munosabat tutishga ixlos deyiladi. Bir odamdan bir odam o'sha bir o'sha odamga muxlis bo'ladigan bo'lsa, ixlos qo'yadigan bo'lsa, shuni bir fazilati uchun undan hech qanday haligi bir manfaat ko'rish niyatida emas, faqat shuni fazilatidan, bu yerda ma'naviy fazilatidan foydalanish maqsadida boriladi. Muxlis deb murojaat qilish bu aslida beodoblik bo'ladi. Hech bir haligi aziz odam muxlisi juda ko'p odam ham o'zlarini o'sha muxlislariga muxlis deb murojaat qilmaydi. Buni agar sal mubolag'a qiladigan bo'lsak, qimmatli qulim yoki qimmatli xizmatkorim deganga o'xshagan gap bo'ladi.
Hurmatli tinglovchi, keyingi eshitishlarimizda akademik Rustamiyning izoh talab so'zlar izohini berib boramiz, eshitirishimiz davom etadi. 19-oktyabr kuni Hind qo'shiqlarini ham er ham ayol ovozida paqir va tog'oralarini chalib qoyilmaqom ijro etilgan tojikistonlik o'zbek Boymurod Jimmi Sankt-Peterburgda rus ayoliga uylandi. Sankt-Peterburgdagi restoranlardan birida 19 oktyabr kuni rasmiy nikohdan o'tgan 41 yoshli Boymurod Jimmi bilan mahalliy rus ayoli Lyudmilaning nikoh bazmi bo'ldi. Boymurodning Lyudmilaga ko'ngil qo'yganiga 2 yil bo'lgan. Ozodlik radiosi shu munosabat bilan Boymurodning o'zi bilan bog'lanib, undan intervyu oldi. Hozir shu intervyuni e'tiboringizga havola qilamiz.
Goroki naga loki duniya hai dil walon ki ha goroki naga loki duniya hai dil walon ki asite mare asite jiye an jaise dil walon ki
Assalomu alaykum.
Alo. Va alaykum.
Boymurod, yaxshimisiz?
Ha, bo'lar akam, o'zingiz qalaysiz?
Muborak bo'lsin to'ylar, kelinlar.
Ha, xudo muborak bo'lsin akam, xudo muborak bo'lsin.
Bu sevib uylandingizmi? Yaxshi ko'rib qoldingizmi?
Ular endi nima desam, shu 5 yildan beri borib kelib, oxiri 19 oktyabrda to'yim bo'ldi-ku. Yaqqa bordik. Ota onamga opardim, buyoqqa keldik, tanishib tushib uylanib qoldim aka.
Tojikistonga ham olib bordingizmi?
Ha, olib bordim, ha.
Qanday tanishdilaring kelin bilan?
Bizlar kelin bilan aka nimada tanishdik? Bir konsolni konsert berdim Moskvada.
Aha, qachon o'tgan yilmi?
Bultur.
Aha.
20 fevralda. Shu chiqqan tushib borib kelib to'yni mana boshlab o'tdik.
Avval uylanganingiz yo'qmi Tojikistonda? Hozir bolachaqa.
Menda aka kelin bor edi. Kelin Qozog'istonga ketib qoldi, ko'chib ketdi Qozog'istonga. Ajralganmiz aka.
Bolalaringiz ham bormi?
Yo'q, farzandlardan yo'q. 2 oy yashadik, shu bilan ketdi, ota-onasi ko'chirib ketdi.
Endi mana kelin aytayaptiki, ismi Lyudmila.
Lyudmila, Minko Lyudmila.
Lyudmila aytayaptiki, men o'zim prodyuserlik qilyapman Jimmiga deb, Boymurodga deb.
U endi shu nima qilyapti? Shu qayerlarga chaqirsa, shu telefon orqali yuboradi mana. Va dagoq qiladi, o'zi yuboradi, interneti bor, men ish bilan ketaman, shu aytadi menga, yana shunaqada.
Endi siz hozir faqat o'zingizni shu musiqaga, san'atga bag'ishladingizmi yoki boshqa ish ham qilyapsizmi?
Yo, men shu hozir mana Novogodniy yo'lka deydi, Rossiya bo'yicha 26 dekabrda chiqadi. Yo'lka Novogodniy yo'lka 3. Ko'pincha kinolarga sho'rlarda chiqib yurib, biz ana chaqirgan joylarga borib konsert qo'yib.
Aha. O'zingiz
mashhur.
Nimangizni tuzdingizmi? Nima deydi musiqa guruhingizni?
Hozir guruhpa Viktor deydi, 5 kishimiz Sankt-Peterburgda birgamiz hozir hammamiz.
Aha, shu guruhda ishlayapsiz, a?
Ha, guruhpa Viktor deydi, Viktor. Artistlar, shu Rossiya bo'yicha artistlar, muzikantlar.
Tushunarli. Rus tilini qanday o'rganyapsiz? Hali mana biz eshitgandik, haliga nimada chiqqaysiz, unchalik yaxshi emas rus tilingiz. Hozir yordam beryaptimi Lyudmila?
Ha, bu 2008-yil edi. Hozir rus tilini mana o'rgatyapti, sekin-sekin borib 2 soat, 3 soat o'qib kelyapman, xudo xolasa yaxshi.
Hozir endi qayerda yashayapsiz? Lyudmila uyidami?
Hozir men aka nimada Sankt-Peterburgda, Leningradda. Hozir o'zim Adel kvartira oldim mana bu Sankt-Peterburgdan. Uni ko'chirib o'tkazdim.
Ha, ijaragami?
Ha,
arendaga. Niyatlar nima endi? Bundan keyin niyatlar, masalan, nima qilmoqchisiz endi? Planlar.
Niyatlar endi mana yaxshi oila tutib, shu san'at bo'yicha tutib sanatımda olup gitmeyeceğim ben. Niyatım o şey.
Şimdi biz şimdi Uzbekler, Tacikler de ailede ne buladı? Aytaylik ko'p narsani ayollar bajaradi, xotinlar bajaradi. Sizlarda qanday hayotda, oilada, masalan, yoki birga qilasizlarmi? Ovqat qilish.
O'zimizda musulmonlarda erkak kishi bajaradi, ya?
Yo'q, musulmonlarda erkak kishi ishdan keladi, xotin ovqat bormi deb aytadi.
Bizlarda nima desam, soat 2-3 kelsam ham ovqat tayyor emas turibdi joy-joyida. Ikkita nima olib qo'yganman yonimga, manaqa ofsiant deyman, nima deydi? Ha, uborka qiladi ofsiant. Yotoq joy berib qo'yganmiz, o'shalar kiyim kecha qiladi, u ish bilan ketadi. Men ishdan kelaman, ammo tayyor oylik beramiz unga 15 ming oyiga.
Ha, demak topish tutishingiz yaxshi ekanda?
Yaxshi aka, topishim yaxshi, Allohga shukr. Mana o'qidan Andrey Malavka chiqdim, bir tojik bola uylangan ekan, Tojikistondan Said deydi.
2008 kelganda cho'ntagingizda 1 tiyin yo'q edi va oddiy ishda ishlardingiz, ha? Haligi
quruvchi. Oddiy dehqon edim, oddiy, ha, oddiy stroykada ishlayotgan yo'q edi aka, to'g'ri.
A 5da nima ish qilgansiz? 5da.
5da aka, 1 yil xudo nima desam, yo'liga nima ma'lum boradi tog'da, otar ma'lum. O'shani bog'ib yurgichim, qo'y sigirlar ko'p edi. Undan keyin xizmatga bordim. Xizmatdan qaytib kelib, shu to'ylarga yurdim-da, mashhur to'ylarga san'atkor bo'lib.
Qo'y mol o'zingiznikimi yoki prosta?
Mol o'zimki, 700 ta mol boradi, o'zimizki shaxsiy. 700 ta obshi. Endi bobolarimdan qolgan mol pul qolgan, o'shani yig'nab ota qo'lida qolgan edi. Otadan qolganda meros. Shuni yig'nab 700 ta obshi boradi-da. Keyin urush bo'lib ketdi, palato bo'lib ketdi, tushib ketgani o'lib ketdi, qolgani qoldi.
Birinchi tanilishingizga, aytaylik, mana internetda tanilishingizga qanday sabab bo'ldi?
Ha, shu bir yerda qo'shiq aytaverdim, bolalar olib, o'ris bolalar olib internetga tashlagan. Shu bilan mashhur bo'lib ketdim.
Jimini aytgansiz o'shanda.
Ha, o'shani aytganman, shu bilan ham birinchi kanal chaqirib, ayoqqa chaqirdi, ayoqqa chaqir, shu bilan qoldim shu.
Bir ko'rganimda Yakutskda turib intervyu berdingizmi? Yakutskda.
Ha, Yakutskda, o'zi chaqirgan edi, nima Открытый клуб edi, Novogodniy. Yakutskda borgan edim. Yonimda bir qiz bor edi, aktrisa.
Sizni repertuariz boyiyaptimi yoki shu Jimi bilan qolib ketyapsizmi?
Yo'q, mana hozir endi nima desam, reportaj boshqacha bo'ldi. O'rischa aytaman, tojikcha, har xil, har qaysidan bitta-bitta aytaman. Afg'oncha, o'zbekcha, qirg'izcha, eroncha, inglischa, har qaysidan bittadan hozir 50 ta qo'shiq bo'lsa maniki.
Buni musiqa bilanmi yoki o'shanday og'zingizda musiqa qaytasizmi?
Musiqa bilan, musiqa bolalar chertadi.
Chertadi,
ha? Bir xillar chaqiradi. Bir xillar chaqiradi, mana deydi, shunday jivoy ayt deydi, qay jivoy aytamiz. Nimalarda chaqirgan joylarda musiqa bilan.
Bo'lmasa shu ozodlik muxlislariga bir yangi repertuaringizdan bir to'rt qator aytib bering.
Samarkandna chala puti, Akanets puti Bukhara, Kizil kumkurdyuk shashliki, Айдар кил урю пахлава. Hey, abu ingliski, o tanto diskan aytadi qo'l. O'shani o'rischasiga, ana ikkinchi qo'shig'im, Deni diod noch proidyot. И печали мой дом принесёт. Почему ты так далеко? Без тебя поверь нелегко, черная ночь тебя увела, черная ночь украли тебя, черная ночь люблю одного, черная ночь как жить без него. Привет, как дела?
Нормально.
Надо шляпе.
Привет, молодец, Рахмат. Keyingi paytlarda Rossiyada mana mehnat muhojirlariga nisbatan haligi millatchilik nimalari kuchayib ketyapti.
Ha, to'g'ri. Endi nima desam, hozir mana ko'pincha mana Мәр Ленинградтан бошланды. Кечалары шу өзбек торжикты урып майып кып. Ол күні бірті Москвадан юборды, бірті өзбек боланы. Урып кечалары оғызы бұрыны қанатып. Сынақа вақиялар көп болы әпті. Яны көп интервью келі әпті. Мен айтаман енді шу хамма бір үксін дейман. Яқшы болсын. Нацизлар болмасын. Хаммамыз бір инсонмыз. Штіп интервью бір әпті, яны интервью.
Şöyle konsertlerden aytyapsiz mi mikrofonda şuna kadar?
Ha, şunday savol berganda aytadı mana migrantlarni ko'p qiynalyapti. Men endi ular topishlari bechoralar qiynalib pul topat, qiynalib bola chaqa deydi. Bizlarga mana 12 dan keyin yurish yo'q, bir tasi diksi borib produkt olish kerak, bir tasi nima qilish kerak. Shunga yo'lda chiqqanni urib to'g'ilab ketyapti. Shunda intervyu beryapti, ha. Hozir endi mana ushlaganlarga 7 yil dedim, men 10 yil bersin dedim.
Boymurod, mana panjda o'zbeklarda qatag'an bor, qo'ng'irot bor. Siz qaysi urug'idan?
Biz aka o'zbeklarning Vaqay millatidanmiz. Shu yenim biroq aytgan ekan, tegirman boshdan votin oldim. Votinni pulga xotin oldim debdi. Xotinimda ati bu Busaraqov debdi. Ashqlari qapqara debdi. Yenem o yenem, yenem jegen atam oy debdi.
Qarangda menam hali bir paytlar o'sha laqay qo'shiqlarni yig'gandim. Menam bir bo'lsa shuni aytib bering 3-4 ta shunaqa. Yana qanaqa nimalar bor xalq og'zaki ijodda?
Duxtari inja biyo, biyo biyo inja biyo, duxtari inja biyo, biyo biyo inja biyo, duxtari qoshi qalam zilfatsiya. Senga birga baytaman inja biyo duxtari qoshi qalam zilfatsiya senga birga baytaman inja biyo duxtari inja biyo 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 inja biyo
rahmat yo ana bu laqaycha aytib bering laqaycha
aynamdi yonida kakilib jiribdi aynamning yonida bir qizi jiribdi Aynamga aytdim men kelsang yonimga sen dunyo so'rab menga aytib kelibdi. Shunday qo'shiqlar bor-da endi tuzapman.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni faqat bir o'tinch bor beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir xayolning portret sahifasida
Ozodlikning chodir xayoliga sahifa bo'lgan Turkiston rassomlari degan turkumning bosh qahramoni bugungi mehmonimiz rassom Jamshid Odilov.
Men kichkinaligimda bu rahmatli ko'rgazmalarga olib yurardilar, muzeylarga rassomlar ko'rib, qayta mishta bo'lardim. Haligacha ham orzu, mishta fantaziya, как бы o'sha kirib ketardim deb ichiga uchib yurardim mana shu kartinalar ichida. Rassom uchun eng yomoni men o'ylayman, ishini yonidan o'tib ketib, normalni bo'ladi, chiroyli deb o'tib ketsa, u degani hech narsa emas degan. Yomonlasa, yaxshilasa o'sha narsa ikkalovi menga ma'qul. O'rtachasi qiziqmaydi, u kichik kerak.
Toshkentlik 30 yashar rassom Jamshid Odilov poytaxtdagi Artifact galereyasida basharalar deb nomlangan turkum portretlarini namoyish qilmoqda. Ko'rgazma tashkilotchisi Artifact galereyasi art direktori Liliya Sundugovaning ozodlikka aytishicha ko'rgazma tomoshabinlarning olqishi va taajjubiga bir vaqtning o'zida sabab bo'lgan.
Выставка была организована совместно с группой Фомангаут, и они решили сделать такой проект под названием «Лица», где они синтезировали.
Toshkent bozorlarida ko'zga tashlanadigan turli qiyofalar rassomning sarkastik nazar orqali matoga muhrlanganini ko'ramiz. Ko'rgazmada namoyish qilinayotgan rasmlarni maqtaganlar ham va bu rasmlarni yomonlaganlar ham bo'ldi. Eng muhimi, hech kim befarq qolmadi, deydi suhbatdosh. Jamshid Odilov asarlarini tarkib topgan ko'rgazmada taniqli Fomalgaut musiqa guruhi sozandalarining soz chalib qo'shiq aytgani rang tasvir va musiqa uyg'unligini ta'minlovchi omil bo'ldi, deydi Artifact galereyasi art direktor Liliya Sundukova ozodlik bilan suhbatda.
Сам автор Jamshid Odilov, он себя провозгласил таким независимым, у которого нет куратора, который ему ни в чем не наставляет, и это его мироощущение, и он видит так себя, не себя, а вообще видит так мир, и изображает вот такие вот творения. Как бы это вот он сам говорит, что я так вижу.
Ko'rgazmaga kelgan tomoshabinlarning taajjubiga sabab bo'lgan rassom Jamshid Odilov Ozodlik bilan suhbatda tabiatan qo'rqinchli narsalarni tasvirlashni sevaman deb gap boshladi.
Portret qiziqtiradi meni ishlashdi. Men yoshda в натуре самое интересное это портрет. Глаза, губы, все это отдает.
Lekin siz portret chizgan paytingizda o'sha odamlar xursand bo'ladimi sizda?
Hammasi qayg'uli, lekin но только у них в глазах свет есть все равно.
Rasm chizyapsiz a portretini.
Xo'sh.
Siz bo'lgandan keyin u odam xursand bo'ladimi? Voy, zo'r chizibsan deb yoki ozgina xafa bo'ladimisiz?
Это все вымышленные образы.
Ha, qarab chizmagansiz, a?
Yo'q, hammasi вымышленный. Qarab chizishni to'g'risini aytsam, bunoqa yoqtirmayman. Bir-bir bitta og'aynim bor o'zim yaqin do'stim, nash творческий вдохновитель Aziz degan.
Ha, bitta rasmni ko'ryapman men. Qo'lida gul ushlagan ayol. Xafa bo'lib turibdi. Bu rasm haqida gapirib bering. Birinchidan,
men turganman, yo'q.
Mabda semiz ayol qora ko'ynakda gul ushlab turibdi. Bitta o'rtada sariq gul, yonida bitta qizil gul, endi lola.
Katta ko'zlimi?
Katta ko'zli, ha.
Ha, это вдова называется работа.
Ha, вдова, ya'ni beva deymiz. O'zbekchasi, chunki o'zbeklar
tushunsin,
ha. Hozir o'rtacha bilmaydigan o'zbeklar
qayd etgan, ha. Bevada ikkita ayol bu, ikkita gul bo'ladi. Vdova dvi. Ano nechetniy bivayet. Ya chetniy, a chetniy это к празднику, nechetniy к празднику, а chetniy к траурной именно. Вот, когда цветы именно вот. Вот в русском и европейском понимании, что бусы, значит, драма, ну траур. Если бить-то, что бусы, нечетно это к празднику. Там у ней три к празднику. Вот, то есть она вдова, но холды что гуль.
Холды что гуль, я так хапабов тут...
Хапабов маги абсолютно. Это имеется в виду, ну, вахайба, чем из хотом корхучили, кордзиму, но она переживет. Она, оль, всем варгам, бахват кушили, кушать она корхумит.
Бу, енді, өзбек айалым...
Йо-йо, это хандасы вымышли. Йо, өзбек айалымаш. Это они без нации, без определенного абсолютно статуса. Это вымышленные все персонажи. Просто люблю портреты писать, они интересны. У него все училище, Бенков, Пайт, Тамбар, Пахат, портреты ищли. Юдаков, Пастель, ищли.
А Бенков там ухтучили, чем угенцы, да?
Абдсамат Ахатович, Саид Бердиев. Янис Панаэтович мне дал как бы свободно больше аннаклар для манги. Он стахал шли, аннака немного коркмастан. Ты, аннака, каноном не держись так сильно. Смело работай, коркмастан, рангел, форму, цвет. Благодаря Янису Панаэтовичу я стал чувствовать форму и цвет.
Endi men bu rasmlarda, masalan, mana shu rasmda, o'sha beva degan rasmingizda, Yanis Panayotovichdan tashqari, demak, Meksikadagi mana Orozco degan rassom bor-ku? Orozco, Sikeros, o'shalarni formalarini ko'ryapman-da, ta'sirlanganmisiz shulardan siz?
Конечно, Diego Rivera один из моих любимых авторов был раньше. Да. Конечно. Yo, ularga aloqasi yo'q. Menimcha hech qanaqa rasm. Мои любимые авторы это James Ensor, который портреты писал. Вот, портрет Лара Коротского. Это Мунк.
Мунк, ага. Мунк, я
скажу. Из классиков, русских классиков, Коровин. Один из самых любимых. Я считаю, слово живопись — это Коровин. Вот. Он сдан автор Лада. И сегодня автором Абдулхак Абдулаев. Роза Чарлиев. Алишер Мирзаев. Считаю, рассом. Это для меня, ну, мои... Бренчи Орнда, если честно говорить.
Абдулхак Агана, не мой учен...
Абдулхак, он реалистично живет у него, конечно. Портрет Ларны Курсам, конечно, там гениального я, в принципе, нету. Портреты хорошие. Я как, я не знаю, как вам объяснить. Манкочки на гамду, бум, рахматли. Коргазмаля, я обвирал для музея, я рассом на куры. Как-то мечта была. Халгачам орзу, мечта, фантазия, как бы уши крикетардым, где еще где? Учу бюрардым, аши картинами очиды.
Енді ошан кәпір берің, мәне бізәне ештерткен яш болы, яши гитлі, демек, қалақы бір рассом бұғаныңыз білен қызықсыз мүмкін де, қалақы бір рассомдыке қызыққансыз, масалан, сіз, Джамшид?
Яшлігімден рассом чіз, кішкіне болылығымден рассом чіз бюрардым. Рассом чіз бюріп, яш, кішкіне болылығымды кружоклеге, хан как и всех детей водят кружоклеге, албар бюршарды. Конкурсла, да, участвовал. Помню, конкурс Амир Тимура был 91 или 92 год. Я какое-то место занял, я Тамир Тимур написал. Я считаю...
Демек, еще Амир Тимур на рисунках чизиб, уша Бенков то окуп юрган пайтларингизда муваффакият казанган.
А ё, Бенков через много лет это Бенков был. Кичкинелигимда Амир Тимур
рисунларини чизиб. Демек, уша Ўзбекистон мустақил бўлган пайтда уша мактабда ўқигансиз-да сиз, шунақа? 79 йил туғилгансиз, а?
Окуп бирардим. Потому что неизвестно, бошқа жойда туғилганимда, может, я не стал бы художником. Я очень счастлив, что наша ситуация, да, наша тулат, тем более я хам, весь мой род Шахантаурдам, вот, мама, бля, сузу Шахантаурдам.
Ташкенли, Шахантаур.
Ташкенли, да, я потомок Шахантаура, Ташкенли, есть
кадавра такой. Из шахарлегин чыкара самболос, из шахарин цесар, да? Loy uylari, paxta devorlari, lekin siz mablag'a ozgina bir dahshatliroq rasmdan chizyapsizlar, masalan, kechqurun ko'rsa qo'rqadi-da bu odamni tushunga kirib chiqadi.
Endi to'g'risi aytsam, har xil ulusni anaqalam yoqtiraman, to'g'risi aytsam, mablag'a o'zim bunaqa yetti, конечно, не агрессивный человек, но oddiy portretli, серьезный портрет ishlashimga, я считаю, еще vaqt есть, еще время есть в будущем. Хотя я уже не ребенок далеко, уже я уже 30 лет, но пока это этап, эксперименты, пробы, это ближе к шаржу, к комичному. Барген, қорымда еще аския анықасы бар дейчимізді.
Аския, мам, сізді, бітарасымызда мана, бітті қора адам, қоп қора. Бітасы пейрі сәлі епті, құлағыям йоқ, кейін бітті қолы йоқ, қалақадыр бір ялмағызге осыгем, қарамы қарап тұттыңге, кәттарақ. Bu nimani bildiradi? Nima ma'noni bildiradi endi? O'sha nima demoqchi? Ikkita
o'xshagan qarab turib, ikkita chumchuqmi?
Yo'q, yo'q, royal chalyapti bittasi. Bitta kattarog'i qarab turibdi unga. Oyog'ida o'tiribdi.
Это от бездарности эстрады всякой. Не только нашей, и всей мировой.
Ha, demak, o'sha pop qo'shiq san'atini istehzo qilgansiz-a, shunaqami?
Pop qo'shiq san'at yaxshi ko'raman, lekin mamlakatga chiqayotgan bachkani bir bemanilarga отношения мои. Опять-таки, совсем не агрессивно. Просто хазл клуб в форме юмора. Просто у меня юмор жестче немного. И буквально не имел в виду, кого определенно нету кто-то. Вот. Мне печалит очень, что люди забыли отца узбекской эстрады, основателя, Батыра Закирова. Энсиэм Лихошкшу.
Демек, бу асаризде уже хазрге устакюрмаге сагитлэн танкклэпсиз. Сунага чундым.
А сюда даже это не хотел сказать. Просто вот, на самом деле, просто я написал такую работу. Вот, машин, шляпы, кемер, в общем, выскользнул, нам кокойдом. Если не имею, как я назвал. Много работ у меня без имени. По большому счету, портрет Ларом Ярмиздан Копы, нам сэс, а сюда.
Masalan, siz ustozingiz Yanis Panayotovich aytishicha, rassom o'zi bilmagan holda o'sha gubkaga o'xshab, har xil energiyalarni o'ziga shimib olib, buni aks ettiradi rasmida, peyzaj qiladimi, rasm qiladimi o'sha atmosferani beradi degan fikrni aytib keladi. Sizni asarlaringiz o'sha O'zbekistondagi bugungi voqelikni aks ettiradi deb ayta olamizmi?
To'g'ri aytganlar. Bu O'zbekiston voqeasini anaqasini bilmayman.
Kayfiyatini, kayfiyat, nastroyeniya, ya'ni kayfiyatni aks ettiradi.
Конечно, социум, вот, социальный, одамлы, парна, бір жақыл дару кеткен, ұршу жады, пүлдіп, талашып, айол кішілі, бір тарады, еркелем, мужчины перестали ухаживать за женщинами, какой-то, аннақа, интеллигентность утратили, вот, мамнақа, джентльмен, айол кішілі.
Будава деген рәсімізді, оша, бейба деген рәсімізді, мам, олай базардаги, доғылы сатадыген хатырлы болады ки, ұршу бәтішеді ки, ошалай, o'xshab ketyapti da nimaga dedi.
Может, o'shanga yaqinroq, скорее всего. Потому что даже o'sha anaqani artefakti o'zida nom qo'yib oldim. To'g'risi aytsam, ismi ham yo'q edi.
Ismi ham yo'q edi. Endi nima shunaqa bir ikkita rassom bolalar aytadiki, vizual san'atni vaqti o'tdi. Qayoqqa o'sha bo'yoq bilan chiziladigan, installyatsiyalar qilish kerak, performance qilish kerak degan gap aytadi. Siz fikringiz
qanday? Revolyutsioner, художники, революционер, еще 30-х, 20-х годах говорили, и сейчас будут говорить, что изобразительные. Я традиционалист, я все равно консерватор. Пусть мои работы нелепые какие-то, порой даже к академическим канонам не соответствуют, но я все равно останусь консерватором в душе. Я писал и буду писать к этому, и с годами приду, конечно, к простоте, к классической живописи, конечно. Скорее всего, портреты все равно доминировать будут. Но все равно приду к классике, все равно буду писать. Я инсталляция, анахнасальмахазахнима тоснится.
Демак, уже мой бояк билан, уже холске тезадиган рассом бўлиб қоласиз. Шунақа-да?
Фақат, худо хоҳласа, фақат уши ниятим живописец, ранг тасфор.
Jamshid, bizning programmamiz o'sha formatida, Turkiston rassomlari formatida oxirida shunaqa savol bordi. Demak, Abdulla Arifning she'ri bor rassomlarga degan. Mayli yursangiz ham, nima deydi, dunyoni kezib, lekin bir o'tinch bor, beringiz chizib olamiz suratini O'zbekistonni dedi. Ya'ni o'sha O'zbekistonni suratini chizib ber desa, sizga nimani chizgan bo'lardingiz? Masalan, bir aytaylik, o'sha chet eldagi bitta elchixonaga qo'yish uchunmi yoki dunyoda O'zbekiston borligini ko'rsatish uchun ko'rgazmaga qo'yish uchunmi, shunaqa O'zbekistonni qanday tasavvur qilgan bo'lardingiz, tasvirlagan bo'lardingiz?
Я бы лично написал бы пейзаж, большой пейзаж, это была бы долгая работа, пытался бы терять.
Manzara, ha, manzarada o'sha tog'lar bo'larmidi yoki eski shaharmi, Samarqand, Buxoro ham qanaqa bo'ladi?
Я городской, я настоящий ташкентский человек, Ташкентда yashayman. Shahar, balki chorsuvni ishlardim, balki o'rgani. U menimcha o'rgani ishlardim, shu Anhor bo'yida o'zim katta bo'lgan joylarim.
Jamshid, men o'zim rassomman, tushunaman sizni rasmlaringiz, lekin mana yonimda hamkasbim, u ham toshkentlik, Hasanjon degan yigit. U kishining savollari bor edi siz rasmingizga, mana bitta hamshahar sifatida. Marhamat.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Yo'q, yaxshimiz, xafasiz.
Rahmat, uzr, men bir rasmingizni ko'rdim. Domba qo'lli, katta yuz, og'zi ham o'zi bir 1.5 qarich shekilli. Bu erkakmi, ayolmi?
Aslida o'zingizga havola, xolasiz erkak hisoblanadi, xolasiz ayol hisoblanadi. Bu komedik allaqa holat, bunaqa shash komedik holatga o'xshagan narsa.
Bu rasmni chizishdan maqsad nima? Bunda olib qarasa bir ko'ynakda o'tirgan bir ayolga o'xshaydi, lekin yuz tuzilishi, ko'zlari bir-biriga
aslida man rassomman, nom haqida o'ylamayman yoki bitta maqsad qo'ymayman, kimdir ishlayman deb. Просто fantaziya, xayolimda nima bo'lsa ishlayveraman, rang bilan, rang ishlab, soya, ko'pli havo ranglarini topib, iplarni topib. Aslida yo'q.
Yana mana rassom odam chizadi, ijod qiladi, uning uchun hali hovs deydimi, u kerak, kraska kerak, hali cho'tka kerak, yana boshqa narsa kerak. Endi bu rasmlarni ham sotasizmi? Qanchadan sotasiz? Qayerda sotasiz? Qanaqa qilib tirikchilik qilasiz?
Yo'q, bular ishki hammasi bor. O'zim ham yoshimda odatim bor, kraskadan yig'ish. Pulim bo'lgan payt, pulim bo'lsa borib ketqizmayman-da hamma narsaga bekor-bekor. Borib, avtobus bozoriga borib, sekin-sekin yig'ib kelaman kraskalarni.
Oddiy o'sha siz tug'ilgan joyda tug'ilgan, shu Shayxontorda tug'ilgan, Toshkentda tug'ilgan tomoshabin qabul qilish qiyin bo'lyapti-da siz rasmingizni va men o'sha ko'rgazmani tashkil qilgan Sundukova bilan gaplashsam, 3 xil munosabat bo'ldi. Juda yaxshi deb baholashdi deydi. Befarq bo'lganlar bo'ldi va yomonlaganlar bo'ldi deydi. Nima bu deb dedi.
Yaxshi, yaxshi, yoki emotsiya chaqirishi anaqa qilish kerak deb, odamni uyg'otish kerak deydi. O'zbekcha emotsiya yomonlasa, yaxshilasa uchun ikkalov menga ma'qul. O'rtachasi qiziqmaydi, u kichik kerak. Rassom uchun eng yomoni, men o'ylayman, ishini yonidan o'tib ketib, normalni bo'ladi, chiroyli deb o'tib ketsa, u degani hech narsa emas degani. Pusht lutchi yomonlasin, главный esdan qoladi odamni. O'zi voyani ishlarini, qo'rqinchliligi, mahabbat, tavba qildim deb. Yoki kulishadi odamga, yoki voy kimni chizding deb gapirishadi, o'sha eng qizig'i.
Endi qanaqa kelajakda qanaqa ijodiy rejalaringiz bor endi?
Endi kelajakda portret сюжетный liniya bilan bo'ladi endi. Portret o'zi bo'lmaydi, endi qo'shiladi endi. Ozgina peyzajlar bilan, interyer, lekin portretli главный bo'ladi. Bo'lib to'liq figuraga sekin-sekin o'tdim.
Ujastik narsalar chizishni sevaman, lekin o'zim unaqa qo'rqinchli emasman. Men rasm chizishni o'rgangan mahalim taniqli rassom Yani Salpinkid bilan uchrashdim. Bu ustoz menga borliqni o'zgacha tasvirlashdan saboq berdi, deydi Ozodlik bilan suhbatlashgan rassom Jamshid Odilov. Rassom Jamshid Odilovning grotesk ironiya usulida yaratgan asarlari munaqqidlar fikricha mamlakatdagi ruhiy muhitning tasviri bo'lib qolmoqda. Ko'rgazmada rassom Jamshid Odilovning 2005-yildan boshlab chizgan turkum asarlari o'rin olgan. Ko'rgazma 15 noyabrgacha ochiq turadi. Jamshid Odilov 1979-yil Toshkentning Shayxontohur mahallasida tug'ilgan rassom, 2006-yilda Toshkentdagi Pavel Benkov nomli rassomlik bilimini tugatib, erkin ijod bilan shug'ullanib keladi. Hikmat Jalilov, Abdusamad Saidberdiyev, Yani Salpinkid kabi rassomlar qo'lida tahsil olgan rassom o'zini Abdulhaq Abdullayev boshlab bergan o'zbek portretchilik san'atining yosh vakili deb biladi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Bu MTS nima bo'ldi? Ochilmayotganmi? Yo'q, yo'q, bo'ldim endi. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javob dasturining bugungi sonida xorijda ishlayotgan mardikorlarning pensiya yoshiga yetkazish nafaqaga chiqish tartibi haqida suhbatlashamiz. Xorazmlik 55 yoshli Jumaniyoz aka keyingi 10 yil davomida Rossiyada mardikorlik qilyapti. Jumaniyoz aka pensiyaga chiqish tartibi bilan qiziqib, Ozod javobga xat bilan murojaat qildi.
Men pensiya yoshiga yaqinlashyapman. Avvallari kolxozda ishlaganman. Kolxozlar tugagach hech qayerda ishlamadim. Keyin Rossiyaga ishlashga keldim. 10 yildan oshdi kelib ishlayotganimga. Endi menga O'zbekistonda pensiya beriladimi o'zi deb xavotirga tushyapman-da. Qariganimda hech bo'lmasa 1-2 so'm kelib tursa ham yaxshida. Iltimos, men kabi Rossiyada yurganlarga pensiya berish tartiblarini bilib bersangiz.
Deya iltimos qildi xorazmlik muxlis. Jumaniyoz aka savoliga to'liq javob berish maqsadida O'zbekistonda erkaklarga qay tartibda pensiya tayinlanishiga batafsil to'xtalamiz. O'zbekistondagi fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunida belgilanishchi erkaklar 60 yoshga to'lganida va ish stajlari kamida 25 yil bo'lgan taqdirda pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'ladi. Biz pensiya tayinlash uchun mas'ul bo'lgan tashkilot O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga murojaat qildik. Tashkilotning o'zini tanishtirmagan mutaxassisiga ko'ra, erkaklar 60 yoshga to'lganida 25 yillik ish stajiga ega bo'lsa, to'liq nafaqa olish imkoniga ega bo'ladi.
Erkaklarda 25 yil ish staj talab qilinadi, 60 yoshda pensiya chiqishga. 25 yil talab bo'yicha 25 yil nimani ish haqqi to'g'risida ma'lumotni bersa, oxirgi 10 yillikni pensiya tayinlab beraman. 25 yil esa to'liq pensiya tayinlash uchun 25 yil. Ana pensiya miqdori ham nima bo'ladi? O'sha eng kamida 141,000 bo'ladi hozirgi nima bo'yicha.
Qonunga ko'ra, agar erkak 60 yoshga to'lganida kamida 5 yillik ish stajiga ega bo'lsa ham pensiyaga chiqariladi, lekin bu holatda unga to'liq bo'lmagan nafaqa tayinlanadi.
Pensiya tayinlanadi, o'sha 60 yoshda pensiya tayinlanadi, kamida 5 yil stajga ega bo'lganda. 60 yoshdan erkaklar shu eng kamida 5 yil ish stajiga ega bo'lganda pensiya chiqish huquqiga ega bo'ladi, u ham to'liqsiz bo'ladi. Shu 5 yillik bilan o'sha 60 yoshdan minimum staj tayinlanadi, shu yerda 70,000 atrofida bo'ladi hozirgi paytda. Bor stajdan pensiya hisoblab chiqiladi va pensiya miqdori albatta kamayadi. Stajga to'liq bo'lmaganligi uchun.
Moliya vazirligi mutaxassisiga ko'ra, agar erkakning ish staji 5 yildan kam bo'lsa, u faqat 65 yoshida ijtimoiy nafaqaga chiqarilishi mumkin.
Agar 5 yil yetmasa-ga 5 yilga 65 yoshda ijtimoiy nafaqaga chiqishadi. Masalan, ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi yoki mehnatkalar yoqasi fuqarolarga u hozirgi paytda eng kami 86,835 so'm to'lab beriladi. Agar 5 yildan ish staji kam bo'lsa.
O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi mutaxassisidan bugungi kunda Rossiyada qonuniy ishlayotgan minglab o'zbekistonlikning pensiya olish tartibi qanday bo'ladi deya so'radik.
Rossiyaga ketayotgan u o'zining shaxsiy ishi bilan ketadi. Ular bizga hech qanday straxovka vznos to'lamaydi pensionni fondga. Hech qanday bizga nalog to'lamaydi.
Agar u yoqda qonunan ishlab, u yoqda patent olib, u yoqda nalog to'lab ishlasa-chi?
Bu narsaga taqlishimiz yo'q bizga. Bizga straxovka vznos to'lamayapti hozirgi kunda. Nalog to'lasa Rossiyada to'laydi. U bizga nika saytida. Shuning uchun u Rossiyada ishlagan ish stajini boshqasi hisobga olinmaydi. Bizni fuqarolarda borib ishlab kelsa nima qilib berilmaydi.
Mutaxassisning ta'kidlashicha, xorazmlik Jumaniyoz aka singari yoshligida biror tashkilotda ishlagan bo'lsa va bu 5 yilga teng ish stajini tashkil qilsa, u 60 yoshida to'liq bo'lmagan pensiya olish huquqiga ega bo'ladi. Bu holatda fuqaro o'sha paytdagi mehnat daftarchasini taqdim qilishi shart bo'ladi. Agar sizda bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni saytimizga joylangan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.